kamini kunu agwanindu nkosobe soma dugu dozo ni malifini tigu uche. Ko imbe sora la kama lendo de fe ni malfa tumbi ale bolo siraka ka kenye ni finitiku ka mobili temeto lae kana mopti ya mfana shere ya ukafola uya nyini kama len kijo kana ni aka malfa yi ama son oma wa ayitlen kata dozo daga yorola ni uyuka kanyi ko sora su fane tukura kwa yeno ama nye minko akera uye kama len kwa ni tanyara ani atonyo were kiseti ukofe dozo ni sora su ni yuanche shere ya uya ira kukura ko jandrame kelende nintura ala wa muso saba fene jugina kosobe ale ni kamelen kile ka sababu ke bal perdu kamini koni kera mopti ni bamoko sira ni abifo ama route nationale numero 6 do so koni otige kunu wula fe ka labla negenye kanye mugan kele watula ni o event inari utlala ka tige bi sogoma fo ambika kuna foli ni seben wakati mina atuma labla maubika jigeni wula konna de ye ka sira nyini kana kuna folu ya ira kafo ko do so bora fan chamana kata fara somo dugu tauka mopti maranyama ni oye colonel Abbas Dambeli aya ka chidem blakata yenno ka fara o conseil islamique moroka ani équipe d'appui à la réconciliation nationale yasa uni dozo binyon kuma nyoya ako koni gelalen don kosobe uni nyanche ambi wati mina iko sisa hakilla jigina kari jan temelen de samrakalo tlem ganu wolon bla samba flani muganna soldati uni dozo karla nyona bongil fo dozo nani tanyala okula Mahmoud Bokoum vewa bamara tola mopti marakono.